89.9 FM Ardan Radio.
Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Insan Muda dan selamat malam Jumat. Bertemu lagi bersama saya Dimasta
dan saya Jeffrey.
Di mana malam hari ini kita akan dengarkan cerita-cerita pengalaman seram dari Insan Muda ketika mereka bersinggungan atau mungkin bertemu dengan sosok hantu.
Iya.
Dan tiga cerita akan kita dengarkan di room 159 Ardan Radio pun sudah cukup ramai dengan Insan Muda yang sudah hadir. Kita juga pengen nyapa juga ya Kang Jeff untuk Insan Muda yang lagi dengerin di rumah, di kosan, mungkin dimanapun, juga yang lagi streaming dari luar kota juga. Selamat malam, selamat dengerin.
Selamat malam semuanya.
Dan ini juga barengan sama JNE di JNE Night Message. Selalu ya, terima kasih JNE yang selalu menemani malam Jumat, ya kan, Nightmare Side bersama JNE sampai nanti jam 12 malam. Dan yang spesial malam hari ini, nanti kita akan ada interaksi juga setelah cerita ketiga dan akan live juga.
Ini seru nih interaksi ini
di TikTok Arden Radio BDG. Mungkin kalau Insan Muda sempat menyimak minggu lalu ya.
Iya, minggu lalu.
Minggu lalu dimana Kang Jeff bilang akan membawa sesuatu ke Arden, yaitu sebuah keris. Dan sekarang dia bawa kerisnya dan udah disimpan di room 159 ya.
Di room 159. Jadi Insan Muda semua yang mau datang ke sini masih ada waktu ya.
Coba sensasinya kan.
Sensasinya berbeda karena
kan ada apa nih?
Kira-kira. Kerisnya juga orang awam pun bisa kerasa, Kang.
Orang awam pun bisa kerasa.
Orang awam pun yang belum, yang enggak sensitif pun bisa kerasa. Dan gak ada resiko, maksudnya walaupun ngerasain gak akan nempel atau apa.
Oke.
Cuma di spesial malam Jumat kali ini di Ardan Radio, tepatnya di room 159, ini ada satu keris yang memang sangat-sangat tua.
Berapa lama, Kang, tuanya kalau misalnya di
ini ya, abad ke-15
tahun.
Dan ada sertifikat dari Taman Mini langsung ya. Jadi memang sertifikat itu diterbitkan setelah diteliti unsur dalamnya, pamornya, dan semua itu memang buatan dari abad ke-15.
Abad ke-15.
Mataram.
Lama banget berarti ya?
Lama banget.
Cukup
dan
lama
itu
ya?
Udah turun-temurun, sempat pindah-pindah tempat, bahkan jauh banget, dan akhirnya balik lagi. Dia, kalau pegang keris ini, Kang, seperti kita memegang kapas, saking ringan besinya.
Ringan?
Iya.
Wow. Ini ternyata ketika dilihat fisiknya dia cukup besar ya, Kang ya?
Ya cukup besar karena
ternyata.
Tapi dalamnya dia kecil, Kang. Kecil.
Okay.
Terus pamor yang ada di dalam kursi itu memang terbuat secara natural. Muncul secara
pamor
natural.
Itu maksudnya gimana? Mungkin yang muda
pamor
dia
itu
belum
adalah terah. Maksudnya bahasa simpelnya mungkin isi dalamnya, isi dalam si keris itu apa, cerita si keris itu apa gitu.
Oh, jadi mungkin ada benda yang diisi atau gimana? Kalau ini tidak.
Enggak, ini enggak. Jadi memang keris itu akan punya ciri khas sendiri. Bisa dibilang pamornya seperti itu. Ada istilah kejayaan, ada apa segala macam pamornya. Nanti kita lihat dari baca dari pamor itu. Dan pamornya adalah Pulau Tirto.
Apa itu artinya?
Pulau Tirta itu sumber kehidupan. Pulau itu pulau.
Pulau.
Tirta itu air. Jadi dia bentuknya itu bulat-bulat, Kang. Di keris itu dia bulat-bulatnya terpisah sekitar 3 sentian. Jadi bulatan. Itu seperti pulau maknanya. Pulau Tirta. Nah, air itu adalah sumber kehidupan, kan?
Sumber
kehidupan
betul.
Yang mengarah pada kejayaan, keselamatan, kelancaran. Ada terahnya seperti itu.
Waduh. Luar biasa sih kalau misalnya kita ngomongin keris ya, atau benda-benda yang memang apalagi punya cerita tersendiri, ada sejarahnya, ada
dan
artinya gitu.
Dari orang yang memang mengerti dulunya. Si keris ini bisa memanggil sosok apapun yang diinginkan. Misalnya si pemiliknya saat ini memanggil sosok apa gitu, siluman kah, atau itu akan datang.
akan datang.
Akan datang diperintah oleh
Kris itu. Oke, wow, menarik nih. Ini yang kesempatan untuk di datang ya di room 159 ini bisa melihat langsung. Tapi buat yang ada di rumah tenang, nanti kita akan live juga di TikTok ya. Yeah. Setelah tiga cerita akan kita dengarkan, nanti kita akan coba tanya nih insan muda yang ada di room 159, apakah merasakan sesuatu kah, ataukah mungkin bisa juga melihat sesuatu yang ada di sini, experience ya, apa yang didapetin hari ini ya, karena kemarin minggu-minggu lalu juga itu berbeda-beda, ya kan? Pertama kalau minggu lalu ada sebuah wewangian, kalau sekarang dibawa juga wewangiannya?
Wewangian nggak?
Nggak dibawa, tapi kenapa saya merasa mencium bau wangi?
Wangi ya?
Iya,
mungkin dari yang lain.
Dari yang lain, karena wanginya bukan parfum gitu, wangi-wangi yang kayak gitu juga gitu ya, maksudnya sekilas mirip-mirip, cuman tercium terus hilang, tercium hilang. Mungkin di luar juga ada yang mencium juga atau enggak? Apakah mungkin ini ada kaitannya sama Kris yang dibawa sama Kanjeng?
Ya, bagaimana malam hari ini nanti saya cerita, mau ya? Malam hari ini di room 159 di room 159 ada satu sosok yang pengen saya panggil kan?
Ada sosok yang pengen dipanggil. Oke.
Nama sosok itu Kuyang.
No. Wah, ngeri nih kalau udah ngomongin itu. Oke, tahan dulu Kang, jangan dipanggil sekarang ya. Santai dulu. Karena kita akan dengerin dulu cerita pertama dan kedua kita malam hari ini. Cerita pertama ini bercerita tentang pengalaman seram seorang insan muda ketika dia bertemu satu sosok yang secara tidak sengaja ketika dia pindah rumah. Nah, ini sosoknya jin. Wow, seram nih.
Seram banget. Nah, kemudian di cerita kedua ini ada cerita seorang insan muda ketika bertemu kuntilanak hitam di kantin sekolahnya.
Oke, nah
kuntilanak
ini
kuntilanak hitam yang paling bahaya.
Ini paling bahaya kan? Ada paling ada bahaya. Beberapa mungkin ada ngelihat Neng Kudin dia warna putih. Ada yang baju merah, ada yang hitam, dan hitam. Tadi Kang Jay bilang yang hitam ini paling
yang paling berbahaya.
Kenapa?
Jadi gini, kalau kuntilanak berbaju merah, ini biasanya adalah kuntilanak yang memang dipelihara.
Oke.
Dipelihara, diberikan makanan berupa sesajian atau energi. Nah, kalau kuntilanak hitam ini biasanya di gunung, di hutan-hutan.
Oke.
Ya, memang sudah lama banget energi dia yang membuat warna itu berbeda. Jadi bukan sengaja dia milih baju warna hitam biar karena di gunung di hutan juga enggak. Jadi energi dia, kita bicara energinya. Nah, yang putih hitam ini energi pun bisa akan berubah menjadi merah kalau si sosok kuntilanak putih ini menikah dengan manusia. Ya secara goib ya.
Oke.
Nempel sama manusia, kemudian manusia tahu, lalu dia memuja dengan naruh apa, itu akan berubah.
Oke.
Energinya naik, jadi dia akan berubah jadi merah. Nah, kalau merah, agresifnya lebih tinggi, lebih terlihat eksistensi dia, dia berjalan atau dia ada di mana kita langsung ngerasain. Kalau yang putih lebih menghindar. Nah, kalau yang hitam ini yang mengejar.
Iya.
Ini yang suka ngejar.
Saya pernah melihat nah, sosok yang hitam ini pak di
baik, nak. Gimana?
Di ini pak di daerah Maribaya.
Oh,
itu kan masih ada sekitaran hutan-hutan gitulah.
Aduh,
apalagi nge camping saat itu di dalam tenda. Tapi emang di perjalanan menuju ke sana agak sompral sih. Dikit kan itu jalan agak berliku-liku gitu kan. Terus kayak wah ini nih jalur kunti nih gitu kan. Soalnya saya matiin lampu mobil gitu.
Waduh, dimatiin
lampu gelapin gitu. Tapi nyampe situ gak ada apa-apa. Biasa pas malam justru setelah mungkin api unggun misalnya ya, anak-anak saya masuk ke tenda sendiri. Enggak, di tenda itu ada beberapa, ada enggak sendirian, maksudnya ada yang tidur juga, mungkin sama Guntur juga,
sama musuh.
Jadi satu tenda ada tiga orang gitu. Tapi mereka udah tidur, saya nyusul tidur. Ada di paling ujung tenda saat itu. Ini juga beberapa kali udah saya ceritain sih sebenarnya, karena ini berkesan gitu. Karena terasa banget kan. Pokoknya singkat cerita, saya ngerasa nggak enak, kayak ngap erup-erup gitu, tapi bukan. Terus ketika saya gerakin badan, tangan saya megang sesuatu. Bentuknya kayak ijuk. Dan saya buka mata, yang saya pegang itu rambutnya.
Aduh.
Dan itu sosoknya, ya Neng Engkun itu, bentuk hitam semua dan matanya merah.
Jadi pas kondisi dipegang seperti kita menjambak gitu ya?
Iya, dipegangnya kayak menyentuh saja. Oh, cuma itu kerasa teksturnya tuh kayak sapu-sapu,
ya? Kasar banget.
Ya. Hitam, apa yang suka dipakai sapu gitu, yang hitam itu, yang kasar gitu, tajam-tajam gitu. Itu kerasa. Waduh, itu kerasa banget. Dan ketika kayak itu udah di depan mata saya tutup, saya coba lawan. Dengan pembacaan. Oke, okay. Ini berarti akan ada dua cerita yang menarik nih untuk mengawali Nightmare Set malam hari ini. Nightmare Set pertama di bulan Februari, ya kan?
Iya, betul.
Mengawali bulannya Kalingga Lovely ini. Tagline kita untuk bulan ini. Selamat mendengarkan JNE Nightmare Set untuk cerita pertama dan kedua malam hari ini. Dan yang pastinya ingat, selalu ingat,
jangan dengerin Nightmare Set ini sendirian.
Jadi bisa dibilang
10 tahun yang lalu dari sejak rumah itu dibangun, rumah itu tidak pernah ditempati. Jadi kami orang yang pertama menempati rumah itu. Rumahnya cukup luas dan modern. Karena yang punya rumah ini memakai desainer yang bagus. Jadi sangat estetik. Ketika pertama kali masuk, pindah ke sana, memindahkan barang, memilih kamar, tidak ada kesan seram. Bahkan kami harap rumah kami yang baru nanti bisa senyaman ini. Banyak kaca, ruang terbuka, sehingga pemandangan dari Bandung Utara itu terlihat. Kebetulan rumah kami ini lokasinya di area perbukitan, di dataran tinggi. Jadi ada satu sisi di mana kami bisa melihat pepohonan atau hutan yang cukup asri. Setelah pindah, hari pertama tidur di rumah itu terjadi hal-hal yang aneh. Dan untungnya iya. Kurang lebih 5 hari aku tinggal di sana, tidak ada sesuatu yang membuat tanda-tanda rumah itu seram. Aku mulai betah tinggal di sana.
Thank you.
kaca jendela sampai bergetar. Refleks mematikan kompor, aku lari ke arah tangga. Kulihat tidak ada apa-apa. Aku kembali lagi ke dapur dan melanjutkan membuat mie. Selesai membuat mie, aku membawanya kembali ke kamar dan berencana menikmatinya di kamarku sambil menonton televisi. Keluargaku semuanya tertidur lelap, tidak ada yang bangun. Ketika masuk ke dalam kamar, entah kenapa suasana di dalam kamarku terasa berbeda. Kalau bahasa Sundanya sih keeng. Menyalakan TV dan mulai menonton sambil memakan mie. Sampai suara dentuman dan getaran itu terasa lagi. Kali ini sangat terasa karena aku berada di lantai dua. Astaga, apa ini gempa ya? Jendela kamarku bergetar, bahkan tempat tidurku pun seperti bergoyang. Aku mulai merasakan mual dan agak pusing. Takut ini gempa atau mungkin terjadi longsor, aku langsung membuka jendela kamar. Kubuka gorden jendela dan baru kusibakan gorden jendela.
Astaga! Dari balik jendela kamarku yang cukup besar itu, aku melihat sebuah wajah yang sangat besar, bahkan lebih besar dari jendelaku. Kulihat mata melotot sangat besar, mengintip ke dalam kamarku. Iya, mata merah besar dengan seluruh tubuhnya dipenuhi bulu. Wajahnya hitam penuh dengan bulu, namun bisa kulihat ada tanduk yang menjulang dari kepalanya. Sungguh aku tidak bisa bergerak. Aku tidak mau melihat sosok itu, tapi seakan-akan aku dipaksa harus terus melihatnya. Sampai terdengar suara seperti mengaum, entah apa itu, sangat kencang sehingga membuat badanku bergetar. Dan aku pun tak sadarkan diri.
Ah.
Keesokan harinya aku terbangun dan posisiku berada di depan jendela dengan gorden yang terbuka. Kupikir semalam hanyalah mimpi, tapi ternyata itu nyata. Aku buru-buru ke bawah dan menceritakan hal ini pada orang tuaku. Aku melihat satu sosok wajah sangat besar dengan mata yang besar dan bertanduk. Seluruh wajah bahkan tubuhnya mungkin dipenuhi dengan bulu berwarna hitam. Dan bulunya pun seperti injuk. Iya, keras tajam. Dan wajahnya masih terbayang terus di pikiranku. Setelah itu kami pun memanggil Pak Ustadz untuk mendoakan rumah ini. Konon katanya di belakang rumah ini lahan yang cukup luas atau hutan itu sering dijadikan tempat pembuangan jin. Dan ternyata tepat di belakang rumah ini ada satu pohon yang sangat besar yang katanya ada kerajaan jinnya di sana. Dan rumah ini karena sudah kosong sangat lama, mungkin beberapa atau bahkan yang terkuatnya mendiami rumah itu.
Kenapa lo gak gak takut ya sama lu. Jangan mentang-mentang gue cewek, lu bisa seenaknya. Sorry, gue gak takut. Sama setan aja gue gak takut. Apalagi sama lu doang. Aku benar-benar kesal saat itu. Setelah itu, teman-temanku menenangkanku dan membawaku ke dalam kelas untuk memisahkan agar aku tidak emosi. Kemudian, ketika sedang di kelas, temanku mengingatkanku supaya tidak berbicara seperti itu karena takut ada makhluk yang tersinggung, katanya. Ah, apaan sih? Jelas-jelas gue gak takut. Jangan nyepalain cewek kayak gue lah. Iya, itu jawabanku atas ketakutan temanku. Kemudian temanku hanya diam, dan aku pun menyesal mengatakan itu. Singkat cerita, setelah kejadian itu, acara pun berjalan, walaupun ada beberapa hal yang harus dievaluasi. Setelah acara kami selesai, kami melakukan eval sampai malam. Aku ingat sekali, malam itu jam 11 malam. Setelah selesai evaluasi, akhirnya kami pun bersiap-siap untuk pulang ke rumah masing-masing. Kemudian, aku tersadar bahwa aku memarkirkan motorku cukup jauh karena tadi pagi tidak mendapat tempat parkir yang mudah dijangkau. Saat sedang berjalan menuju motorku, aku merasa ada yang mengikuti di belakangku. Dan aku terpikir akan kata-kataku yang menantang keberadaan makhluk halus. Namun, ketika aku baru sampai di parkiran, loh, kunci motorku tidak ada. Awalnya aku bingung karena aku merasa kunci motorku sudah ada di saku tasku. Tapi setelah aku coba periksa, ternyata kunci motorku tidak ada. Apa mungkin terjatuh ya di kantin saat aku bertengkar tadi? Tidak ada pilihan lain. Aku harus mencari kunci motorku di sana. Akhirnya, aku kembali ke kantin. Sebenarnya, aku merasakan ada sesuatu yang janggal. Tapi aku harus tetap kembali ke sana. Daripada aku tidak bisa pulang. Sampai tiba-tiba aku seperti melihat ada bayangan yang lewat ketika sedang berjalan di lorong menuju kantin. Aku pun buru-buru menuju kantin. Kemudian, ketika aku sampai di kantin, aku mencari di mana kunci motorku. Tiba-tiba, lampu kantin seperti akan mati. Aku langsung ketakutan dengan buru-buru mencari kunci motorku. Dan tiba-tiba aku merasa ada yang melempar sesuatu ke arahku. Namun saat aku menengok, aku tidak melihat apa-apa. Aku pun kembali mencari kunci motorku dan mencoba untuk menghiraukannya. Mungkin sugestiku saja. Dan tiba-tiba barang yang dilempar itu jatuh tepat di depan mataku. Dan itu adalah kunci motorku. Karena ketakutan, aku langsung mengambil kunci motorku dan bersiap untuk lari meninggalkan kantin itu. Namun saat aku menengok ke belakang, astaga, aku melihat sosok kuntilanak serba hitam yang sedang berdiri di dekat lorong pintu keluar kantin. Aku terdiam takut saat itu. Tapi tidak ada pilihan lain. Aku pun berlari melewati sosok kuntilanak tersebut dan berlari untuk keluar. Dan setelah cukup jauh ku berlari, astaga, kini kulihat sosok itu sedang menungguku di parkiran. Dan kali ini tiba-tiba dia menengok ke arahku. Aku terdiam kaku, tak bisa bergerak. Aku melihat tatapan yang sangat tajam dan dia seperti melotot dendam ke arahku. Aku pun langsung menutup mataku karena ketakutan. Maaf. Aku bingung harus berbuat apa. Aku pun meminta maaf jika perkataanku sebelumnya sudah membuat kuntilanak itu marah. Sampai ketika tiba-tiba suasana pun hening. Aku membuka mataku. Sosok itu kini sudah berada tepat di depanku. Dengan matanya yang sedang melotot tepat di depan mataku. Dan sejak itu aku tidak ingat apa-apa lagi. Ketika tersadar, saat itu aku sudah berada di pos satpam. Pas satpam menceritakan bahwa tadi dia menemukanku pingsan di parkiran. Selama beberapa waktu, aku masih sering menemui kuntilanak itu di dalam mimpiku. Sampai akhirnya, aku sadar. Aku tidak boleh sompral lagi. Aku tidak boleh berbicara seenaknya. Apalagi sampai meremehkan keberadaan makhluk lain.
105,9 FM Ardan Radio.
Radio Anak Muda nomor 1 di Banten.
Yes, kembali lagi di JNE Nightmare Site. Dan sekarang kita mampir dulu di Room 159 ya. Tapi kita belum live di TikTok, tenang. Nanti kita akan live di setelah cerita ketiga. Ini pengen menyapa dulu insan muda yang hadir di Room 159. Selamat malam,
teman-teman semuanya. Yang di sana selamat malam juga.
Oh, ya, di tangga juga ada ya.
Masih banyak tuh. Ada sampai 3 susun tuh kayaknya.
Wih. Selamat malam. Yang paling jauh dari mana nih?
Paling jauh dari mana?
Ciwidey. Wah, serius nih Ciwidey. Wih, luar biasa. Oke.
Jadi Nangor masih ada?
Oh, ada. Oh, Jadi Nangor hadir. Okay.
Bawa ini gak? Yang lain? Diajak? Hah? Oh, pada sibuk.
Aduh, iya. Cimahi, ada Cimahi. Oh, ya hadir Cimahi.
Pastor hadir, Pastor.
Omatoha. Baru, oke. Nih, nah, mungkin kalau ini langsung live TikTok aja. Oh, oke, insan muda kita live TikToknya sekarang ya. Sebentar lagi nih. Ini karena mungkin tadi gelap, ada yang penasaran pengen lihat juga si Chris yang satu ini. Nah, ini boleh banget nih. Tapi ada teman-teman pengen lihat lebih dekat, boleh maju aja ke depan sini. Siapa tahu ingin lihat si Chris ini ya, Kang?
Oh iya, silakan. Ini kebetulan saya malam hari spesial karena kemarin itu minggu kemarin kita ngobrolin ya masalah. Iya. Nggak tahu tiba-tiba saya kepikiran. Ah, saya mau pengen bawa Chris yang salah satu warisan dari turun-temurun.
Iya.
Dan ini asli dari Mataram abad ke-15. Ada sertifikat.
Jadi ini dia sertifikat
teliti. Dapat sertifikat dari Taman Mini Indonesia. Dan di sini memang para kolektor-kolektor dan semua para ahli ini masuknya sudah benda bersejarah. Dan ini ada sertifikatnya. Dan ini memang perjalanan Chris ini udah kemana-mana. Jadi mulai dari raja ini.
Oh, wow. Ya, sampai
jadi sempat pernah jadi cendramata ke Kerajaan Pagaruyung dari Mataram itu.
Oh.
Akhirnya balik lagi ke Tanah Jawa. Dan banyak cerita, banyak kisah yang membuat Chris ini memang saat itu diburu dan jadi legenda. Ya, jadi bener ada nggak gitu seperti itu. Jadi dulu ceritanya. Buyut ya berarti ya, itu bisa menetralkan air laut ya. Jadi hambar gitu, disentuh sedikit, disuruh minum orangnya, jadi air putih seperti itu salah satu apa yang pernah menggunakan Chris. Tapi ketika sampai ke bawah-bawah, saya, paman saya normal aja biasa. Jadi tidak ada kesepakatan apapun. Mungkin dulu sempat sering dibagaimanakan. Dan sengaja saya bawa malam hari ini. Bukan pamer, bukan ya. Saya memang menepati janji aja bahwa
ya, karena kemarin kita bahas ya.
Iya, bahwa kita akan membahas sedikit energi yang ada pada sebuah benda.
Sebuah benda. Oke, ini kita lagi live di TikTok Ardan Radio. Insya Allah dicek aja Ardan Radio BDG. Sambil lihat, nanti kita lanjutkan cerita. Oke, Kang. Sebelum nanti kita cerita lagi soal Chris, mungkin dua cerita yang baru tadi didengerin ya, teman-teman di sini. Ada yang ngerasa sesuatu yang aneh-aneh di Ardan, ada lihat apa ini itu segala macam. Anak kecil di atas. Ada yang lihat anak kecil juga? Ada, ah?
Ini kemarin.
Suara anak kecil banyak di atasnya. Ada. Dari mana? Oh, dari belakang sini. Sat. Ya. Oke. Kalau dari sebelah sini, ini yang baru pertama kali, gimana kerasanya? Ada yang aneh-aneh atau enjoy aja? Masih enjoy. Oh, di atas. Apa kerasa apa teh? Cewek. Ada anak kecil. Mungkin tadi ada yang lihat cewek juga. Kerasanya ya. Yang di tangga aman nih tangga. Aman nih, enggak ada yang aneh-aneh ya. Atau belum? Oke. Tadi sempat dibilang di kehadiran Chris ini cukup mengundang juga berarti kan?
Ya, jadi energi ya, berbicara masalah energi aja. Energi itu kan ada tingkatan kan, yang biasa. Nah, ketika energi itu dengan power yang lumayan, itu bisa mengundang banyak energi-energi yang lain yang ada di sekitar. Ya. Dan di antara kita ini ada yang bawa lodaya.
Apa?
Ada yang bawa lodaya.
Apa itu?
Dental lodaya.
Lodaya.
Lodaya, lodaya. Maung, tapi memang levelnya agak tinggi ya.
Lodaya. Oh.
Nah, ada salah satu karuhunnya mungkin ya. Adir sekarang di sini.
Oke. Okay.
Adir, cuman memang posisinya ada di pati sebelah kiri. Sumping atau hadir ke sini dalam hanya ingin ngelihat aja silaturahmi. Mungkin dia tahu atau kenal juga apa yang ada dalam keris ini. Jadi ya namanya sepuh itu kan saling terkoneksi satu sama lain. Di levelnya ini. Saya coba buka ya.
Oke. Ini coba dibuka ya. Ini juga pada penasaran. Ini kalau pengen lihat boleh agak ke sebelah sini juga gak apa-apa kan. Sambil duduk ngampar juga santai.
Kalau keris ini, saya ini dia pamornya Pulau Tirto. Seperti yang saya jelasin tadi, pamor Pulau Tirto ini memang agak sedikit berbeda. Jadi bukan buat peperangan atau bukan. Jadi memang dipakai dulunya untuk orang-orang yang punya jabat, mungkin ya jabatan-jabatan khusus.
Wow, oke. Okay. Berarti bukan buat peperangan ini.
Nah, dia sangat ringan. Kalau
Oke. Jadi kerisnya sangat ringan dan ini agak beda sama buatan sekarang. Ada yang mau coba pegang nggak? Boleh. Oke. Seru nih. Coba nih. Oke. Coba memegang kerisnya ya. Kenapa kan? Ada ini ya. Terasa ringan. Apa yang kamu rasain?
Tangan terasa apa? Tapi yang sebelah kiri sih sana.
Oke. Yang sebelah kiri cukup berat ya. Aman. Oke, Ki. Oke, ada yang mau coba untuk lihat lebih dekat boleh maju aja. Oke, Teh. Oke, mungkin agak ke tengah sini. Selawas. Sama siapa sih Teh?
Nama?
Ririn. Oke, kita Ririn. Sebenarnya kalau dipegang begini kan, apa nih yang kalau misalnya ada yang aneh atau gimana, kerasanya seperti apa memang? Mungkin boleh pakai mic.
Ya, biasanya kalau tergantung orangnya masing-masing. Tapi kalau biasanya yang energi ini akan seperti menyapa atau ucap salam sih sebenarnya. Dengan getaran atau dengan apapun.
Oke.
Biasanya seperti itu.
Oke.
Tapi kalau misalnya ada juga sih yang dia mencoba untuk dia bereaksi, ini kerisnya gini seperti apa, dia tembak dari energi dia yang punya, dia akan ada reaksi atau gerakan.
Oke, berarti kita coba ya kalau Teririn ini sepertinya sedang merasakan sesuatu nih. Insya Allah kalau bisa lihat di live TikToknya ada radio. Apakah mungkin Ririn merasakan sesuatu yang...
Kita malam ini kayaknya sedang memanggil sesuatu yang besar ya. Mulai ngerasain gak?
Ya ini.
Hah?
Ini sudah mulai...
Sudah mulai hadir ya. Kita sedang merasakan sesuatu yang besar. Betul. Yang mulai hadir.
Mulai agak goyang ini. Mulai kerasa agak bergoyang. Oke. Kang. Oke. Oke, cukup.
Oke. Ngobrol dulu.
Gimana? Teh Ririn, tadi terjadi interaksi apa nih?
Kayak membuka gerbang.
Membuka gerbang, oke.
Terus ya gemeter.
Ada sesuatu yang dilihat di sana atau ada sesuatu yang disampaikan?
Ya mungkin kayak melihat kerajaan kayak gitu. Jadi buka pintu kerajaan gitu. Udah di situ langsung.
Oh, enggak ingat.
Tadi ada terlihat enggak dia samar-samar seperti ada yang nari menyambut gitu.
Iya, yeah. Ada ya. Tadi ini nyadar kan tangannya udah gini. Oh, geter ya. Oke, siap. Nuhun. Oke.
Makasih.
Wow. Dia melihat ada sebuah gerbang kerajaan yang terbuka dan secara batin terlihat ada orang seperti banyak menari-nari menyambut.
Iya,
Tererin. Ini Tererin memang... kalau enggak kita tarik mungkin bisa kesurupan tuh. Kayaknya mungkin ngerasa yang lain di dalam sana tuh gimana?
Terry sama Akang Kasabra ya? Dan Rizky. Nah ini juga ada sepupu juga dari sana, dari Ciwidey. Jadi apa namanya, hal-hal yang positif berkumpul di sini. Jadi ketika mencoba untuk berinteraksi sama apa Chris ini,
ya.
Chris ini pun memberikan sesuatu yang positif seperti sambutan, ya. Apa yang dirasakan Terry tadi, seperti kalau kesurupan beda ya, Terry ya, beda. Kalau kesurupan beda, kalau ini enggak, ini seperti dia ngasih tahu. Nah ini salah satu yang memang banyak dicari orang, diburu orang pada masanya itu karena energi besar, tapi semuanya positif.
Oke.
Okay. Gitu. Bahkan ada cerita juga menentukan titik air itu dengan ditusukkan gitu terus dicongkel sedikit ya itu keluar air mata airnya gitu.
Oh. Seperti
itu kalau generasi keberapa itu cerita ke bawah.
Okay.
Nah, seperti itu. Jadi banyak hal-hal ini sebenarnya berat sih ya. Bawa ini ke sini berat
karena
ditanya ya, dulu ini buat apa pas segala macam akhirnya saya jelasin buat ini gitu.
Oke, jadi energi yang besar dan positif ya. Itu mungkin yang tadi juga seperti dilihat sama Teririn ya. Itu kayak sebuah kerajaan yang mungkin menyambut dengan baik. Itu bukan sesuatu yang menakutkan gitu ya pada awalnya. Tapi apakah energi yang lain nih Kang, yang dalam kata lain itu negatif, itu takut sama atau segan sama Chris ini, atau justru dia ingin ada?
Oke, kalau misal level dia ya, kemampuan dia di bawah dari yang energi Chris ini, ya jelas nggak akan berani masuk,
nggak akan berani,
kecuali kita ingin mengundang sosok ini, itu beda lagi.
Oke. Okay.
Kalau bicara
tentang itu, ya, tadi ya salah satunya
di antara energi ini selevelan ada juga yang negatifnya.
Okay.
Ada juga yang ini ada, tadi saya bilang kuyang ya.
Ya.
Sosoknya ini kepala ya, kepala, hanya kepala. Tapi tanpa, maksudnya kalau leak itu kan dia ada jeroan-jeroan ya. Kalau ini hanya kepala aja. Hanya kepala, terus dengan rambut dia yang memang gak panjang, hanya segini, darah semua. Ya, warna hitam. Cuma matanya ini putih. Ya, dua matanya putih. Ini barusan muncul, ada di dekat pilar ini.
Di atas
dekat pilar. Dari tadi dia mencoba untuk ganggu terus masuk terus.
Tadi karena awal ingin memanggil itu ya, mungkin terpanggil jadinya kan.
Iya. Dan maaf nih, ada yang datang bulan nggak di sini? Sedang datang bulan perempuan.
Ada yang cewek datang bulan?
Rizky datang bulan.
Lagi datang bulan?
Oh enggak.
Akang.
Ada nggak?
Ada nggak?
Hah?
Oh ada. Okay. Oh.
Siapa namanya?
Namanya siapa?
Gak kelihatan yang mana? Yo, tim Jatinangor.
Oh.
Dia ngedeketin lo.
Ya udah sini deh, sini.
Dia ngedeketin lo. Dari atau dupin. Jangan-jangan ikut dari sebelum ini lagi.
Iya. Oke. Okay.
Kerasa enggak? Dingin dulu. Dan entah kenapa saya tiba-tiba ngobrol ngomong kata itu tadi pas siaran. Jadi mulutnya tiba-tiba saya ingin manggil
Buya. Ya.
Hmm. Ini pas di jalan sebelum sesudah Uber tiba-tiba nyanyi lawang Laisar Wangi. Tadi pas diputar di sini langsung bilang ke Siara. Tadi di jalan nyanyiin lagu Laisar Wangi. Tapi di dalam hati 3 kali malah.
Ke ujung Berung. Sesudah ujung Berung pas kesini.
Iya, ini ngikutin ternyata emang. Dan iya. Khususnya ada di ada di depan kita. Mungkin ada yang bisa rasain ya. Di tengah ini ada sesuatu.
Nih,
teman-teman,
nih kalau bisa lihat
ada yang mau coba
sini. Bulu kuduk saya tuh berdiri
semua. Saya merinding semua ya. Di depan kita nih sekarang.
Nah, ini kalau ngelihat
tangannya gitu
berdiri nih merinding semua.
Sepertinya Teteh udah bisa komunikasi. Tapi cukup angguk aja ya. Kalau saya bilang saya tanya ini, nanti Teteh tinggal ini atau enggak. Kamu datang ngikutin salah satu yang ada di sini.
Oke. Nih, ini dia bukan.
Ini bukan orangnya.
Cewek ini bukan.
Laras.
Laras. Iya. Ikutin Laras.
Kamu disuruh.
Atau kalau enggak.
Suka. Okay.
Oh. Laras, gimana nih?
Terima enggak? Suka loh dia.
Udah biasa sih ya sama yang kayak gini.
Sering diikutin gitu-gitu. Oh, oke. Okay.
Kamu pergi ya? Kenapa? Pergi ya? Masih suka?
Iya. Jadi sosoknya ini lagi berkomunikasi sama dia dan dia tidak mau cabut.
Iya, Pak. Ya.
Pergi.
Oke. Okay. Sabar. Pas.
Oke. Okay.
Buang ke atas.
Oh.
Saya bingung ya ngomong sama kuyang agak beda ya. Taunya kan darah aja itu.
Iya,
kan
iya.
Taunya dia kan darah aja. Jadi bukan kayak makhluk yang ngobrol darah aja. Maunya ya itu. Darah aja.
Oke. Okay.
Thank you, Teh.
Thank you, Teh. Wow. Spesial sangat luar biasa. Laras memang masuk ke eksplor. Tim eksplor kamu apa namanya?
Lawang Geni.
Lawang Geni itu di YouTube atau di
YouTube?
Oh, di YouTube. Oke. Okay. Berarti kalau sering eksplor dan lain-lain ya udah pasti sering ketempelan juga ya.
Sering sih, cuman baru kali ini kalau ini.
Kalau sosoknya ini.
Banyaknya anak kecil sih.
Banyaknya anak kecil.
Oh. Ini feeling saya ini pas di dekat Cidonok nih mas, kena ya.
Lewat Cidonok
feeling saya.
Lewat daerah situ.
Feeling saya di situ karena ada satu tempat di sana itu yang memang seperti dipelihara kan buat kebutuhan spiritual atau ritual khusus.
Oke.
Okay. Kalau kita, kalau saya nggak ngomongnya kuyang ya, nggak tahu kalau di bahasa di Jawa Barat juga beda-beda. Ya, cuma kalau bilang kuyang pasti tahu semua ya, familiar kan. Kalau leak itu beda lagi. Leak itu beda lagi.
Nah, hampir sama, cuman kuyang juga hampir sama ya. Cuman kalau leak itu wajahnya yang beda. Oke, ini kita mau bersihin aja kan? Atau
nah, satu kelebihan laras ini dia bisa menetralkan diri sendiri dengan sendirinya.
Oh, gitu. Jadi
banyak yang datang tapi dengan sendiri netral gitu bersih. Karena okay, emang karuhunnya juga banyak.
Oke, okay. Sering berarti ya? Sering. Nempel-nempel ada set.
Cuman
bersih sendiri gitu.
Setiap kesini beda-beda yang ikut.
Yang ikutnya.
Kemarin cewek.
Cewek.
Sekarang tanpa kepala.
Selalu.
Tanpa kepala.
Selalu laras ya, selalu bawa oleh-oleh ke sini. Enggak apa-apa laras iya. Bagus ya.
Nah, cuma saya penasaran itu yang Lodaya tadi lo.
Oke. Okay.
Saya enggak tahu ini
ikut siapa
itu
gitu
gede
ya.
Banget kalau maung ya, biasa ya. Tapi kalau Lodaya itu tuh di atas tuh kayaknya.
Harimau. Tapi cukup
punya iya, cuman
yang sangat besar.
Santun gitu maksudnya kesatrianya tuh kelihatan.
Oke. Okay.
Cuman menemani, saya hanya mendampingi, silakan hanya sebatas silaturahmi aja dengan sepuh-sepuh diri. Jadi jantan banget, gentleman banget.
Oke.
Okay. Bukan yang datang tiba-tiba mantang
gitu. Iya, iya, iya. Oke, okay, bikin kita jadi segan ya, Kang ya.
Iya, yeah, iya.
Yeah. Oke, okay, berarti yang saya rasain memang di sini banyak energi-energi yang kategorinya tuh besar-besar ya. Gara-gara gitu ada yang dari keris
besar-besar karena mungkin ada yang memancing
iya gitu jadi kalau bahasa ini ya mah bukan ecek-ecek lah gitu ecek-eceknya ada mungkinnya dari laras gitu ya mengisi lah ya gitu
cuman semuanya kitanya yang agak pusing ya
jadi ini bikin
datangan ya, yang gede-gede kitanya yang pusing kan
iya kitanya pusing ada, betul ngimbang. Kayak goyang kayak gempa
imbanginnya
kayak kerasa gitu. Oke, okay, thank you laras ya.
Taras,
kamu bisa menetarisi diri sendiri kan. Alhamdulillah. Oke, okay. Wow, kita masih ada satu cerita terakhir lagi nih. Insan Muda sampai nanti jam 12 malam. Dan juga masih kita akan dengarkan cerita terakhir ini. Ini pengalaman seorang insan muda Kang.
Yeah.
Ketika dia bekerja, baru sih bekerja menjadi seorang security di salah satu hotel di sekitaran daerah Cimahi.
Oke.
Ceritanya seperti apa akan kita dengarkan. Dan yang pastinya teman-teman yang ada di Room 159 Ardan Radio ini mungkin bisa merasakan experience yang lainnya nih. Setelah tadi kita mungkin sempat membuka dialog, gerbang dialog komunikasi dengan mereka. Nah, ini gak tahu nih setengah jam ke depan itu bakal ada apa.
Yeah.
Oke, okay? Selamat mendengarkan cerita ketiga di JNE Night Perside malam hari ini. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Night Perside ini
sendirian.
Security di sebuah hotel daerah Cimahi.
Hari itu cuaca memang sedang tidak stabil dan sedang musim hujan. Entah kenapa aku mulai merasakan tidak enak badan dan membuat badanku jadi drop. Namun karena saat itu aku masih baru dan dalam masa probation juga, sungkan rasanya untuk meminta izin. Apalagi aku memang sedang butuh pekerjaan. Akhirnya aku pun memaksakan diriku dengan kondisi badan yang kurang fit ini untuk bekerja. Hari itu aku mendapatkan shift siang yang mengharuskanku pulang jam 11 malam. Awalnya aku berpikir aku bisa menahan rasa sakit badanku ini. Namun kondisi cuaca tidak mendukung. Hujan yang tak kunjung reda membuat badanku menjadi semakin drop. Rasanya sudah tak karuan. Sampai ketika jam 9 malam, karena aku sudah tidak kuat menahan lagi, aku pun beranikan diri untuk meminta izin pada rekan kerjaku yang saat itu sedang berjaga untuk beristirahat. Dia melihat kondisi badanku yang demam dan wajahku sangat pucat, katanya. Ia pun meminta aku untuk istirahat saja. Lumayan, masih ada 2 jam sebelum pulang. Lagi pula bos tidak ada di hotel. Agar aman dan tidak terpantau CCTV, aku sedang tidur dan malah disangka bermalas-malasan, rekanku menyuruhku untuk beristirahat di basement. Di basement memang ada ruang khusus security untuk berganti pakaian dan istirahat. Aku pun mengiyakan dan langsung menuju basement. Sampai di basement, kulihat kondisi di sana memang sepi. Aku segera masuk ke dalam ruangan security, duduk dan mencari posisi yang enak untuk badanku. Harapanku aku bisa tertidur dan beristirahat sejenak. Keringat dingin mulai bercucuran. Tenggorokanku sakit. Kepalaku pusing, badanku demam ya. Sudahlah. Akhirnya aku pun tertidur. Dan tak berapa lama aku tertidur, tiba-tiba aku terbangun karena mendengar suara alarm mobil yang berbunyi di basement. Aku bangkit dari kursi tempat dudukku itu dan langsung memeriksa ke area basement. Ada sebuah mobil berwarna hitam yang alarmnya berbunyi. Aku berjalan menghampiri mobil itu dan memeriksanya. Dari dalam tidak ada apa-apa yang aneh. Aku lihat ke sekitar pun tidak ada yang mencurigakan. Basement sangat sepi. Hanya ada beberapa mobil dan salah satunya mobil ini. Tak lama mobil walaupun alarmnya berhenti. Aku pastikan lagi melihat ke sisi kiri kanan di basement itu. Takutnya memang ada sesuatu. Ada orang jahil atau yang ingin berbuat jahat. Namun setelah aku periksa, ternyata tidak ada apa-apa. Mungkin alarm mobilnya error, jadi menyala sendiri. Kulihat jam menunjukkan jam 10 malam. Tinggal 1 jam lagi, aku selesai bekerja dan bisa pulang istirahat. Sebelum kembali ke ruang security di basement itu, aku berjalan ke arah toilet. Toilet di basement ini berada di samping lift. Sebenarnya aku belum pernah ke toilet itu. Ini pertama kalinya aku memakai toilet itu dan sendirian. Aku masuk ke dalam toilet, dan ketika aku lihat kondisinya, toiletnya kotor. Mungkin karena jarang ada orang yang pergi ke toilet di basement ini, jadinya jarang dibersihkan. Ketika aku sedang buang air kecil, tiba-tiba aku mendengar ada yang mencoba membuka pintu toilet ini. Ketika aku tengok, gagang pintu ditarik seakan-akan mau dibuka.
Ada orang di dalam, bentar ya.
Begitu kataku. Setelah selesai, aku pun langsung keluar dari toilet. Dan ketika aku buka pintu toiletnya, ada seorang perempuan yang menunggu di depan pintu toilet. Dia tidak memperlihatkan wajahnya karena agak menunduk melihat ke bawah. Dan dari wajah, pakaian, sepertinya bukan pekerja di sini. Aku pun mempersilahkan dia masuk.
Silakan, Mbak.
Tapi sorry, WC di sini agak kotor. Kalau Mbak mau yang bersih, mungkin Mbak bisa pakai WC atau toilet yang atas, Mbak. Tanpa berkata apa-apa, perempuan itu langsung masuk ke dalam toilet. Terlihat seperti buru-buru. Dia pun langsung membanting pintu. Dan kupikir ya mungkin dia udah kebelet kali ya. Baru aku berbalik beberapa langkah meninggalkan toilet itu. Astaga. Aku dengar dari arah dalam toilet, perempuan itu berteriak sangat histeris, seperti menangis dan berteriak-teriak. Kontan aku kembali lagi ke depan toilet, mengetuk pintu toilet sambil menanyakan keadaannya.
Mbak? Mbak? Mbak kenapa, Mbak? Mbak? Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Mbak?
Semakin kutanya, teriakan di dalam toilet itu terdengar semakin kencang. Jujur aku kebingungan saat itu. aku paksa membuka pintu pun sepertinya tidak etis. Aku coba terus menanyakan keadaan perempuan itu sampai pintu toilet pun perlahan dibuka. Perlahan terbuka dan kulihat perempuan itu berdiri di dalam toilet dan menundukkan kepalanya. Mbak, Mbak tadi teriak kenapa, Mbak? Namun perempuan tersebut hanya diam, tidak menjawab. Dia masih berdiri kaku di dalam toilet itu. Wajahnya tertutup oleh rambutnya yang terurai, menutupi wajahnya yang menunduk. Mbak, gak apa-apa? Mbak? Dan perlahan perempuan itu mulai mengangkat kepalanya, melihat ke arahku. Dan ketika dia melihat ke arahku, astaga, muka perempuan itu rata, tidak ada wajahnya sama sekali. Namun aku bisa mendengar ada suara tertawa mengelilingiku. Suaranya terdengar menggaung di seisi basement itu. Kontan aku langsung berlari pergi meninggalkan toilet itu. Dan ketika aku lihat lagi ke arah toilet, sosok itu sudah hilang. Aku pun buru-buru segera menuju ke pos security yang ada di atas. Namun ketika ku menuju tangga untuk naik ke pos atas, di tangga itu duduk seorang perempuan dengan wajah rata yang kini memakai pakaian serba putih dan rambutnya yang sangat panjang. Dan suara tertawa cekikikan pun terdengar. Entah suara dari mana, tapi jelas terdengar olehku. Aku pun langsung berlari ke arah lain dan mencoba memakai lift. Singkat cerita, aku pun sampai di pos atas. Buru-buru aku menuju ke temanku itu dan menceritakan apa yang ku alami. Teman kerjaku bilang bahwa toilet itu memang sudah lama tidak dipakai karena memang angker. Dan sebenarnya toilet itu kondisinya terkunci, tidak bisa dibuka. Aku bilang aku membukanya dan toilet itu tidak terkunci. Untuk memastikannya, akhirnya kami pun kembali turun ke bawah bersama beberapa rekan kerjaku yang lain yang akan jaga di shift selanjutnya. Dan ternyata benar, toilet tersebut dalam keadaan terkunci dan memang tidak pernah dibuka karena memang tidak diperuntukkan untuk digunakan. Lalu kenapa aku bisa masuk ke sana? Entahlah. Yang pasti dari kejadian itu, aku menjadi selalu waspada dan membaca doa ketika
berjaga di basement itu.
Di goa ini tuh gak boleh ngomong
lada. Emang kenapa? Lada.
Tiba-tiba saja angin berhembus sangat kencang dan temanku mulai bertindak tidak wajar. Dia kerasukan.
Tangga air.
Setiap Kamis malam Jumat mulai jam 10 malam. Ingat, jangan dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Dan FM Arden Radio,
radio nomor satu yang muda di Bandung.
Yes, ini sama ada DJ NA Nightmare Site. Masih barengan sama di Basta.
Dan saya Jeffrey.
Masih live dari FM 159 Arden Radio, jangan cepat ganti 159 Bandung. Tiga cerita sudah kamu dengarkan malam hari ini. Dan yang pastinya buat yang sama dia ingin kirim pengalaman seram, cerita-ceritanya, kamu bisa kirim melalui email kita ya, yeah, ke nms@ardenradio.com. Jadi kalau kirim cerita seram, pengalaman seram, udah pasti di JNN Nightmare Site. Tapi kalau udah kirim paket barang ya Kang ya,
nah itu udah pasti ke JNA.
Apalagi kalau mungkin ada bisnis online sekarang kan banyak ya, yang pakai bisnis online buat kirim-kirim barang ke luar kota gitu, itu pakai JNA aja. Terus bisa dilacak juga pengirimannya, cepat ya, juga, banyak juga paket-paket yang lainnya. Oke, sebelum kita pamit nih, mungkin ada yang mau share pengalaman dulu?
Atau tadi cerita ke satu, kedua, ketiga yang apa relate kita sama dengan, oh saya kayak pernah pengalaman yang
iya,
sama.
Iya, pernah pengalaman juga. Coba tuh ada.
Punya, teman-teman punya pengalaman spiritual sendiri, mm-hmm, yang Kang saya mau share cerita tentang ini.
Iya, itu juga kita boleh sharing. Siapa tahu baru ngalamin kejadian seram belakangan ini, kemarin-kemarin juga ya. Oh iya, di jam 8 malam tadi juga kita udah post di YouTube-nya Arden kan. Nah, insyaallah udah juga lagi dengerin itu, bisa lanjut nih habis dengerin 9% ke YouTube-nya Arden Radio. Karena kita udah post satu video 9% Testi Misteri. Ngobrol barengan sama salah satu musisi, Raffi Andika namanya kan, di mana dia ternyata cukup sensitif juga dengan hal-hal mistis lah gitu. Dan ini menarik banget karena ada satu sosok perempuan Belanda yang lagi main piano gitu, yang dia lihat. Nah, kayak gimana ceritanya, pengalamannya? Ini langsung yang ceritanya Raffi Andika, ngobrol-ngobrol bareng sama Dimasta di Nightmare Testing Mystery. Jangan lupa di subscribe ya YouTube adanya, share, likes, komen, nyalain lonceng notifikasinya biar tahu updatean dari video-video terbaru.
Itu yang belum nyala loncengnya tinggal klik aja
lah. Ya, kita juga pengen penelusuran sih Nightmare Site ya. Nah, mungkin ada rekomendasi tempat dari teman-teman yang ada di sini nih,
lokasi-lokasi yang bisa ditelusuri yang memang punya cerita atau
yes,
apapun gitu. Itu bisa langsung infokan aja.
Iya, bisa langsung info aja. Kang, datang ke sini dong. Nah, yang belum itu kayak kita pengen datengin tempat mana gitu ya, kita yeah, dengerin bareng di sana. Nah, itu kalau ada rekomendasi tempat, Kang, saya ada nih, saya ngatur perizinannya, Kang tinggal datang, kita siaran. Maka sampai jam 12 malam ya. Nah, itu kalau misalnya boleh ada mungkin di tempat kamu itu ada tempat ngeronda bisa ngumpul gitu ya malam-malam pada nongkrong. Wah, kayaknya di sini seru, Kang, kalau dengerin. Izin RTR-nya saya urusin. Nah, itu boleh banget. Kita bisa datang di sana. Siapa tahu ada sesuatu yang menarik di daerah atau tempat kamu berada. Rekomendasi tempat seram, apapun itu juga bisa kamu email kita ke nms@radio.com. Oke, terakhir nih, Kang, sebelum kita pamit, Kang, mengenai benda, Kang. Ya kan, ini kan keris ini adalah salah satu benda yang bisa dibilang. Ini sebenarnya bisa di dalam kategori benda pusaka atau enggak sih, Kang? Kalau yang atau benda pusaka itu punya kriteria khusus.
Iya. Sebenarnya tergantung dari individu atau orang itu yang itu, orang itu masing-masing ya menganggap seperti apa. Kalau misalnya sebagian besar orang akan menganggap pusaka. Pusaka pun belum tentu ada yang bersangkutan atau berusaha dengan goib, tidak selalu ya. Pusaka itu suatu benda yang memang diturunkan oleh moyangnya, ini tolong dijaga, itu berupa pusaka juga.
Pusaka.
Misalnya tabungan emas gitu kan, dari lu buyut nih, satu kotak warisan emas gitu ya. Itu bisa jadi pusaka juga.
Bisa jadi pusaka.
Dan pusaka itu belum tentu ada unsur goibnya.
Oh, belum tentu ada isinya ya.
Tapi kalau sebagian besar para pendahulu dulu ini menganggap adalah sebuah pusaka.
Dulu
pusaka keluarga. Salah satu pusaka keluarga yang memang dijaga kenaturalannya ya, istilahnya itu ya. Dari zamannya buyutnya buyut ya, mungkin itu terus ke bawah,
turun temurun.
Iya. Okay. Dan mengenai isinya itu akan berbeda tiap zaman. Ya, misalnya kakek ngalamin suatu peristiwa yang berbeda. Buyutnya beda lagi. Nah, itu biasanya sebuah pusaka itu akan memberikan ceritanya masing-masing kepada orang yang memegangnya.
Oke. Okay. Nah, Kang, ngomongin sebuah benda ya, atau benda pusaka. Yeah. Itu kan ada yang isinya itu alami, dalam arti memang si benda itu isinya dari dulu itu. Ada juga yang diisi, Kang. Ada perbedaan khususnya enggak sih?
Iya, kalau pusaka, ada yang pusaka istilahnya pusaka aurat, sound yang bukan aurat, maksudnya yang memang pusaka yang dihadirkan oleh bangsa jin ke alam dunia. Artinya memang sudah ada.
Sudah ada ya. Ya,
dan itu bisa hilang kapan pun.
Oke.
Okay. Nah, kebanyakan yang berada di apa nih, kucing.
Kucing agak deg-deg
tanpa kepala nih kayaknya. Ada. Jadi pusaka yang apa namanya? Pusaka yang ada yang beredar saat ini.
Iya.
Yang diisi kebanyakan. Dibikin kemudian diisi oleh oleh apa? Oleh mungkin jenis kodam, menaklukkan ya biasanya kalau menaklukkan seperti itu.
Iya, ya. Berarti kan benda pusaka yang itu ya kayak misalnya dari pohon atau tiba-tiba ada ya seperti itu ya, mungkin yang memang itu alami.
Iya,
ada yang
itu.
Diisi,
yang
ada
salah satu yang paling terkenal itu mungkin bisa dibilang merah delima.
Nah, ya.
Atau lantai babi.
Gitu.
Lantai babi itu, waduh, itu memang alam. Memang alam. Dan kalau dapat itu ya, dia itu kecil kan. Tapi kalau dipakein yang bisa ngelingkerin semua.
Oh, bentuknya ya, batu gitu.
Buletan gitu, betul. Kayak, tapi bulu-bulu gitu yang bukan.
Oh.
Rantai babi itu biasanya kalau zaman perjuangan dulu ya dipakai untuk lawan-lawan Belanda, segala macam, anti tembak segala macam itu.
Iya, karena zaman dulu kan kita juga senjata kayak bambu runcing atau apa, nggak mungkin kalau nggak ada sesuatunya ya, atau lempar kayak sniper pas bisa pas gitu dan gitu kan. Betul. Itu kan pasti ada sesuatunya gitu. Dan saya pernah datang ke satu museum juga, ya museum kayak perjuangan lah, benda-benda bersejarah gitu. Di sana ada batu, bentuknya kayak batu biasa, batu kali gitu. Terus tapi dipajang di sana, ditanya, "Kang, ini batu apa ya?" Iya, itu orang zaman dulu pakai itu untuk melawan penjajah katanya. Ketika batunya dipegang orangnya hilang gitu. Oh, wow. Yeah. Itu dari zaman dulu hal-hal seperti ini.
Banyak cerita, Kang.
Banyak ceritanya ya, Kang.
Ada satu wilayah dulu ceritanya. Ini cerita nyata yang memang turun-temurun diceritakan.
Oke, okay, tapi sebelum itu kita pengen ucapin terima kasih dulu untuk JNA. Oh, iya. Sudah menemani kita sampai jam 12 malam ini. Sampai ketemu lagi di JNN Nightmare Set minggu depan. Terima kasih banyak Insomodia yang sudah mendengarkan JNN Nightmare Set malam hari ini. Nah, kita akan lanjut ceritanya buat Insomodia yang hadir di room 159. Jadi yang belum berkesempatan hari ini, hadir minggu depan ya. Insya Allah kalau ada waktunya kita mampir-mampir ke Update Radio. Kalau gitu, Dimaster pamit.
Dan saya Jeffrey pamit.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Set ini sendirian.